Kepler Azatlyk Radiosu. Öňüňizde sagly hormatly dinleýijiler. Bugün 2024-nji ýylyň 1-nji fevraly, Kepleriň 4-nji güni. Habarlar günnelegimizi dinlemäge çagyrýar. Bugün programmamyzda lewapli telekeçiler ýanwaryň krizis aý bolanlygyny aýdýarlar. Günwatar Türkmenistanyna toýlarda diňe türkmen we arkadaş aýdym saatlaryna ruhsat berilýär. Kerelçilikden aljyraýan aşgabatlylar awtologlaryny satmagy mejbur bolýar we beýlek täzeler. Olary soň habarlar diňle. Olar bilen sizi men ýogsunany Urban tanşa diýärin. Европа лидерлери Украина көмөгү барада алалашкан. Европа кеңешинин башлыгы Чарльз Мишель билелешин 27 агзасынын Украина кошмочу 50 миллиард евро көмөк көрмөк барада алалашканын айтты. Европа билелешинин лидерлеринин Брюсселде 1 февральда кечирилген саммитте каданын алалашыгы Венгриянын каршылык себепли сүйөлү болду. Мишель X платформасында жазган хатында биз алалашкандык. Бу Украина үчүн durnuklu, uzak möhletlüğün önünden aydık olacak maliyeleştirmeni öpçüne diyerdiydi. Европа үлелеси Украинаны коллумок үчүн жол башчылыгы ве жоопкерчилиги өз сыналы. Биз немеанын хоопасына коюлганын билярсып, ол одол Twitter дилип билинен платформада сөзүнүн үстүнө кетирди. Bu kararın 27 liderin ählisi tarapından kabul edilenligi möhümdür. Bu Europa Birleşiginin Berk agdybirligini yeni döwürgede suwut etdi diýip Ukrainanyň prezidenti Volodymyr Zelenski bu karar barada habar köpçülige ýetirilenden soň X platformasynda ýazan hatyny aýtdy. Moskwa bilen Kiyew yine de uruş yetirlerini alıştı. Rusya bilen Ukrayna 31 yanvarda yine bir tapkır uruş yetirlerini alıştı. Kiyew bu gedekki çarede Ukrayna'nın 207 sani uruş yetirinin azad edilenliğini haber verdi. Rusya yetirlikten boşadılan Ukrayna eskerlerinin deregine 195 sani Rus eskerinin uruş yetirliğinden azad edilenliğini aytti. Uruş yetirlerinin bu gedekki alış çalışıgı başta bir hepte ön. 27 yanvarda geçirilmeli edilipti. Emma Rusya şol gün Ukrayna'nı terhet yakasındaki Belgorod sevtinine helakçılığı oturan Rus harbi yük uçorunu urup yıkmakta unakarladı ve onun üstündeki 74 adamın şol tanını Rus yetirlerinin deregine azad edilmeli 65 Ukraynalı'nın ehlisinin ölünlüğünü aitti. Rusiýanyň bu uçurda Ukrayna uruş ýetirleriniň bolunlygy ýa-da uçurun Ukrayna raketasy bilen urulanlygy barada aýdanlaryna Kiýew tarapyndan gün tasdiknama berilmedi. Geçen ýyl Rusiýanyň deslapky tutsoghanalaryna, ýürüýte tutsoghanalaryna, kadiýet polisiýa merkezlerine we polisiýa awtologlaryna adyndan 50 adam helak boldy diýip hökümet edaralarynyň hasabatlaryny we medeniýet habarlaryny seljeren Next topar aýtdy. Toparın 31 yanvarda çepeden hatavatının aydılmanı ura 22 adam deslapky tutsoghanada saklanylan mahalına yogoldu. 14 adam bolsa polisiýa bölümine saklanylan wagtynda helak boldu. Ölenleriň arasındaky iň ýaşy raýat 13 ýaşly mektep okuwçysy boldu. Polisiýa ofiserleri onu Belaya Gor atly Yakudowasyna ýaşaýan ýerine huşsuz ýagdaýda maşinli getirdiler. Täzgistanly ýaşaýan Owan wasunlar we migrant ayal gyllar topar Owansanyň Duşenbe şäherindäki ilçikanasynyň işigine toplanyp Talibanyň ayal gyllar babatyna girilen iş we okuw gadaganlyklaryna nägilelikleri öldürdi. Bu çara geçen hepde halkara bilim gününe gawatlanyp geçirildi. Owan ayal gyllarynyň Talibana garşy çykyşy diýen toparynyň agdaty Wahid Mahrami Owansanyň ayal gyllarynyň hakyky ýagdaýynyň häzir häkimetleriň berýän habarlarynyň has erwettigini aýtdy. Raýat işçiligi üçin azatlykdan mahrum edilen we türmeden boşadylandan soň bir näçe aýlap atlan haýwat we ýerlenmeler netijesinde mahram ahyryna Täzgistany gaçmagy başardy. Men Kabulyň köçelerine çykyp hukuk, azatlyk, adalet we çörek talaplaryny edip 2 ýyllap göreşdim. Talipler al haýwat atmadylar. Men tutsak edip türmäge basdylar. Türmede geçiren günlerim ağır ıncıdan, kıynamalardan ve ecirden dolu deyip olaydı. Maskalatı ile Täzgistanyna kaçıp atalgı alan mahremi öz yurdundaki ayal gıyların hukuklarını korumak takallalarını devam ettirecektiğine diyar. Siz son kavarlardın